Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, ви слухаєте денну катехезу. Мене звати Максим Приступа і радий вітати катехита, це отець Василь Германюк. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, всім вітання, хай Господь вас кожного зі слухачів благословить.
Спасибі. Ну і на початку нагадаю, що отець Василь Германюк, відомий священник з соціальних мереж, зокрема з мережі Інстаграм. І теми, котрі ви чуєте на Радіо Марія, це є теми, які, ну по суті, отець бере з Інстаграму. Таким чином, ми сьогодні будемо говорити про основи доброї сповіді. Напевно, що це така умова, ну от, або навіть таїнство, яке постійно потрібно нам практикувати. Це таїнство, яке постійно повторюється, і церква заохочує до часто вживання цього таїнства. Ну, як мінімум, десь раз в місяць, так, для практикуючих католиків. От, як максимум, навіть є люди, я знаю, мої друзі, сповідаються раз у два тижні. Це радиться також і монахиням, і священникам, ну, і відносно там ситуації. І я так скажу вам, отче, свіженький, тому що буквально вчора після таїнства сповіді, то мені буде, напевно, що так по-свіжому приємно чути щось для того, щоб, можливо, виправити або вдосконалити. Ось тому уважно слухайте, тому що ми є всі, ну, якби потенційними святими, а до святості нас веде це велике таїнство сповіді. Тому, отче, з чого розпочнемо, які такі важливі тези варто було б сьогодні, власне, обговорити?
Так, варто завжди робити реколекцію, повторення теми сповіді, тому що потрібно дуже ретельно готуватись до неї, адже від цього залежить, бо якщо ми нещодавно святкували Божого тіла свято, свято Євхаристії, і роздумували над фразою біблійною «Хто їсть моє тіло, п'є мою кров, той буде мати життя вічне, а хто недостойно її приймає, той може заслужити багато проблем», так? То роздумуючи саме над темою прийняття Євхаристії, варто подумати наперед, як достойно запричаститись, щоб не, так би мовити, не піддати себе нерозумінню, що то є тіло і кров Христа, яку ми приймаємо після сповіді.
Отже, важливою помилкою, великою помилкою, бо не можна помилку назвати важливою, для католиків в тому числі є той факт, що ми дуже часто або поєднуємо, або не розділяємо, давайте так, от два цих таїнства, яких ви зараз назвали, це таїнство сповідь або покаяння і таїнство Євхаристії. Це, напевно, що вплив православ'я, тому що там частіше всього так є, що перед Євхаристією, ну так, в переддень це максимум, або навіть в день прийняття Євхаристії завжди є ця сповідь обов'язкова. І тому навіть поміж нашими слухачами ми часом чуємо запитання, які звучать, таке в сприйнятті їхньому звучить, наче от таїнство Євхаристії і таїнство сповіді, вони є невід'ємними.
Ну, бачите, справа в тому, що в нашій церкві є привілей в тому, що ми можемо часто приступати до святого причастя, маючи розряд легких гріхів. Так? Тобто про це більшість знаємо, що розрізнити легкий від важкого гріха можна за розумінням. Тобто, якщо людина десь по ходу своєї праці, десь щось подумала, щось сказала, невимушено, не спеціально, це є легкий гріх. А якщо людина спеціально, вимушено, свідомо і добровільно змовила, подумала чи вчинила, це є важкий гріх. Те, коли є важкий гріх, варто чим швидше спішити до сповіді, а коли є гріх такий несвідомий, то можна до місяця часу собі приступати до святого причастя та писати в своєму іспиті сумління. Десь я навіть раджу, коли людина відчуває, що коли йде до сповіді, їй важко згадати гріхи, то писати, робити іспит сумління або щовечора, або просто частіше, як якраз місяць. І тоді вписувати ці гріхи. Дуже люблю, коли людина приходить з листочком і починає її зачитувати так. Я розумію, що вона підготувалась серйозно. І виходить, що як вона серйозно висповідається, вона відчуває досить тривалий час легкість і можливість приступати до святого причастя. тривалий період, не лише так, як ми згадували, нині посповідався, завтра причащаюсь і все. Тому так йдемо глибше до відкриття цієї теми, наскільки дозволить нам час.
Ну, отже, раз ви так вже розпочали говорити про підготовку, давайте тоді конкретну відповідь на запитання. Цікаво, от коли розпочинається таїнство сповіді? Тоді, коли вже ти безпосередньо є перед священником, або так, як в православних там ставлять на голову стулу, є петрахиль, або в нашому варіанті латинському ми приходимо до священика, який є в конфесіоналі, це такий найзразковіший спосіб. Ось, чи набагато раніше, ще тоді, коли в тебе пробуджується сумління? От коли цей момент настає, початку таїнства?
Ну, дивіться, якщо розібратись глибше, то маючи 5 умов доброї сповіді, ми першу умову розпочинаємо з іспиту сумління. Тому можна сказати, що початки сповіді мали би бути у доброго християнина, коли він вже роздумує над скоєними гріхами. Та це не є, так би мовити, вже сповідь, якщо відбувається цей початок, тому що сповідь, вона має охопити всі ці 5 умов, починаючи від роздумів над гріхами, продовжуючи збудженням в собі щирого жалю за кожен гріх, далі з розумінням, що потрібно постановити виправитись, з самою сповіддю як таїнством, яке вже є остаточним з присутністю і священника, і каянника в духовній і фізичній формі, і виконання покути. Ось це, так би мовити, такий загальна тривалість сповіді, хоча весь акцент, весь концентрат самої сповіді є під час присутності і священника, і каянника. Бо навіть часом мав питання, ще в часи, коли розвивав свою працю в соцмережах, ще в контакті, в той час була тема, чи можна сповідати в контакті. Так? Тобто, получається, відповідь була лише за фізичної і духовної присутності і священника, і каянника. Тому можна сказати чітко, що сповідь, вона відбувається лише в цій присутності, як таїнство, а якщо брати глибше для досконалого християнина або християнина, який прагне досконалості, сповідь для нього починається, відколи він починає роздумувати над гріхами в наміренні приступити до сповіді якнайшвидше, аж поки не виконає покуту.
Зрозуміло, чітка відповідь. Отже, друзі, сповідь наша починається від моменту пробудження в нас цього навіть бажання сповідатися. Але дуже просте запитання по відношенню до того, от, ну, можливо, і смішне, по відношенню до того, чому не можна сповідатися через телефон, адже сповідь сама на собі там ніякої такої особливої матерії, тобто як таїнство, не вимагає. Достатньо тільки почуття або відчуття серця, і достатньо тільки промовити ці гріхи в голос. Я знаю священників, котрі, перепрошую, навіть провадили екзорцизм через телефон. То чому сповідь, яка передбачає просто висловлення своїх гріхів іншій людині, в даному випадку священнику, не може практикуватися саме от за допомогою засобів сучасної комунікації?
Ну, дивіться, коли мені в свій час в пресі дали запитання, чи коли був далеко молодшим, питання якраз, чи ви сповідаєте в контакті, я так вирішив пожартувати і кажу, так, сповідаю, але це є без розрішення сповідь, тому вона не є як сповідь, а це відбувається духовна розмова. Насправді, тобто, людина сповідає свої гріхи згідно біблійних повчань, сповідайте одні одним гріхи ваші. Ми це розуміємо, як виговорюйтесь. Я часто це раджу сім'ям. Виговорюйтесь, спілкуйтесь. Кажіть, що вас турбує, кажіть, від чого ви раді, щоб ви розуміли подружжі одні одних і щоб не було якихось підводних каменів, через які потім подружжя нищиться і наступає розвід і тому подібне. Треба промовляти. Та натомість, коли йдеться про таїнство, яке Господь Бог дав апостолам, а через апостолів єпископам і священникам, то це є тому і таїнство, що це є привілей Ісуса, який є, бачачи потребу людей відчувати, що їм прощено, щоб хтось їм це сказав. Ну, якщо двоє друзів між собою спілкуються, виговорюються, то яким авторитетом, яким правом скаже, там, наприклад, коли Петро говорить Івану, Іван скаже: все, ти вільний, ти сказав, тобі Бог вже не рахує ці гріхи. Та натомість, коли йде каянник до священика і чує слова: прощаються і розрішаються тобі гріхи твої, все, ми розуміємо, що чітко в Біблії прописано, кому відпустити гріхи на землі, будуть відпущені і на небі. Так Ісус сказав апостолам, а через них священникам. І тоді людина відчуває, що вона прощена.
Отже, але рання церква знала інші прецеденти. Ну, наприклад, тоді, коли член тої чи іншої церкви знаходився надзвичайно далеко, тобто від своєї спільноти, і він не мав можливості бути в регулярній сповіді, і були так звані посильні, от, які переказували ці гріхи, ну так, бо рання церква передбачала публічну сповідь, ми це пам'ятаємо, так? Ну, і про що йдеться? Тобто, от за таких обставин, ну, ви зараз кажете про те, що в нас зараз кожного є можливість бути, наприклад, перед священником, але і так, і ні. Я, наприклад, маю знайомих, котрі мешкають в Катарі, і там нема католицької спільноти, і вони не можуть бути, ну, скажімо, там, повноцінними членами церкви той період, який вони там перебувають. Тобто це один варіант. А другий варіант, ну, наприклад, можливо, так не до кінця я зараз і яскраво поясню цей приклад, але наскільки важливим, ну от, наприклад, сама матерія навіть, або така близькість таїнства, якщо говоримо про таїнство сповіді, от в ранній церкві також було так зване хрещення кров'ю. Тобто люди, котрі навіть не були хрещені водою, цією формулою «хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь», вони померли в ім'я Ісуса Христа, але також вважалися мучениками і вважалися охрещеними ім'я Ісуса Христа кров'ю. От таким чином. Я про саму підставову характеристику матерії сповіді.
Ну, дивіться, я вам можу сказати, що особисто я в своїй практиці, бачачи, як допомогла онлайн-молитва в часі карантину, я би був, якщо би стояло питання дискусії, прихильником, можливо, сповіді через інтернет з виробленими певними умовами. Чому ми не можемо зараз сповідатись? Бо це можуть почути інші люди, зробити 100 лишні шоу і так далі, і тому не подібне. І замість зцілення людини вона може отримати велике зранення. А ми дбаємо за спасіння душі. Тобто треба забезпечити, щоб цього не було почуто. Тобто як нюанс, я собі допускаю момент, от так ви говорите, що десь є країни, де нема священика, немає можливості посповідатись, а людина хоче. Тому, якщо б, допустимо, ставати ближче до дічеделізації в церкві, саме до таїнства сповіді, воно було б добре, до прикладу, розробити або вже порозроблених іспитах сумління щодо 10 заповідей і їхніх прогрішень щодо них, головних гріхів супроти церкви і так далі, щоб, наприклад, священик зачитував, тобто людина хоче покаятися. Священик просто, допустимо, по телефону зачитує кожен розряд гріха, а людина мовчки, нічого не кажучи, собі про себе створює жаль або каже Господеві так, ні. І якщо би, наприклад, от такий безпечний спосіб і церква благословила, то особисто я був би тільки за, бо чув момент такий, що хтось потрапив в ДТП, людина потрапила в ДТП, і маючи в друзях священика, розуміє, що зараз, можливо, помре, очікуючи приїзду медиків, бачачи, що все дуже кепсько, набрала священика, і священик розрішив гріхи, прощаються тобі гріхи твої.
Це реальна ситуація, так? Отже, ви зараз розповідаєте?
Я про таку чув. Тобто, виходить, це є випадок смерті. Розумієте? Це є такий випадок, що, ну, як? Людина зараз помирає. І священик просто, ну, вона не сповідала. Розумієте? Не, ну, тут не починаєш говорити, це зробив, це, а отче, пробачте мені. Ну, ясне діло, тут є така ситуація, що тут нема коли чи то телефонувати єпископу, владико благослові, чи, тобто тут треба на Господа віддатися, от в таких крайніх випадках смерті, про які церква виразно говорить, лише у випадках смерті, навіть коли священник позбавлений сану священства, має тяжкі покарання, що він не може бути священником, коли його зустрічає ситуація смертельна, коли його просять у випадку смерті, бо десь секунди на секунду людина помре, він має можливість дати розрішення з гріха, і його розрішення буде мати силу. Тобто це дуже делікатно, і тут, знаєте, якщо б церква тут почала розробляти такі моменти, то воно би було дуже корисно, корисно в тих випадках, коли немає можливості піти до сповіді. Але кажу, що позбавити нагоди, щоб це було виговорено в той спосіб, щоб це могло бути записано. Ну, я мав ще такий досвід. У Фейсбуці в свій час до мене звернулася людина десь далеко, здалека, я вже навіть і не пригадую, і каже, що їй дуже важко є на душі. Розумієш, їй потрібна сповідь, та розумієш, що я їй не можу їй дати через інтернет. Тому я запропонував інший варіант. Я почав молитись. Як? Тобто я не мав можливості з нею на аудіозв'язку бути. Я просто у месенджері брав ті молитви, які я молюсь, такі з тих розряду сильних навіть, і малий екзорцизм, побачив, що в людині є дуже кепсько. Я брав, копіював абзац і надсилав їй. Тобто ми домовились, що вона прочитує і після кожного прочитаного абзацу пише «Амінь». Так? Я разом з нею то зачитував. Просто я про себе, вона про себе. І коли вона писала «Амінь», я розумів, що вона прочитала. І так всю молитву по абзацах, після кожного абзацу вона писала «Амінь» і відписує мені «Я плачу». Ну, по-російськи вона російськомовна, я плачу. Я розумію, що Дух Святий є з нами. Дух Святий тут діє. До кінця цієї молитви вона подякувала і написала, що їй зараз є легко. Так, це не сповідь, але для неї це був дуже близький аналог. І тому насправді до сповіді потрібно дуже акуратно відноситись і дуже тішитись, якщо ми маємо свою церкву, свою парафію, священика, до якого можемо прийти і посповідатися, коли ми маємо нагоду поїхати на прощу. Це ж яка чудова нагода, а ми, розуміючи, що вона є, починаємо відкладати. А тато священик є, він в будь-який час мене посповідає. От бачите, неправильно. Натомість є інші люди, які хочуть цієї сповіді, хочуть зустрітись з священником для звершення цього таїнства, а не мають такої можливості. Бачите, тут...
Так, воістину, так, це я ствердно підтверджую. Або, наприклад, перепрошую, космонавти, котрі летять в космос, вони не мають можливості бути в звичайній сповіді. Поміж ними є багато віруючих, я переконаний. Або ті, котрі йдуть в плавання на човнах. Ну, зараз це трохи коротші відстані, а раніше це були не просто місяці, це були роки, коли мандрували от на цих човнах і так далі. Тобто, багато є таких прецедентів, які можна зараз навести при Отже, давайте зупинимося над болючим питанням. Питанням конфіденційності сповіді. Це одна з таких важливих умов. Але, знову ж, я сьогодні повертаюся вже втретє до древньої практики. Ще раз нагадаю, що древня практика апостольських часів, і навіть після апостолів, була така, що особа виходила і перед цілою громадою церковною, тобто перед спільнотою, виходила і сповідалася. Ось, давайте ми назвемо кілька, ви назвете кілька позитивних якостей, оцеї публічної сповіді і негативних якостей. І так само позитивних якостей індивідуальної сповіді і негативних. От я думаю, для того, щоб вирізнити і нашій катехезі надати такої екзотичності, тому що зазвичай катехети говорять про якісь стандартні речі, а ми сьогодні візьмемо такі якісь такі, ну, родзинки, напевно, давайте так їх назвемо.
Якщо надзвичайно, окей, дивіться. Момент, чим є позитивний вплив виговорення своїх гріхів. Я цей момент не в сповіді, щоправда, але зустрічав у свідченнях людей. Допустимо, людина на всіх своєю персоною розповідає, що я такий-такий Микола. Я побачив, що не можу без алкоголю. І починає розповідати так, що починає він шукати компанії, починає шукати випивки, десь в сім'ї починаються конфлікти. От і людина про це розмовляє, виговорює, як вона грішила, як потім чоловік зрадив свою дружину, які були різні проблеми, як діти на все це дивились. І людина це говорить, свідчить. І тим самим той, в кого є подібна ситуація, починає теж розчулюватися. І коли людина приходить до щирого розкаяння, покаяння, і коли людина каже, та я почав просити Бога, і він почав мене міняти, я почав сповідати йому цей гріх, я почав перепрошувати, і в мене почались зміни. Я став здоровіший, я повернувся до сім'ї, мене прийняли, ми зараз щасливі. Ось, це є такий потужний момент свідчення, коли людина розповідає про те, як їй було зле і як Господь порімінив добре. І інший варіант, коли людина розказує, все було добре, була сім'я, були діти, і через гріх, допустимо, перелюбу, вже не маю сім'ї, діти від мене відвернулися, розповідає. І я вас дуже прошу, не повторюйте мою помилку. Ось цих два приклади, якщо говорити про висповідування не як таїнство, а як свідчення, щоб інші почули, то це є подібно притчам Ісуса Христа, який говорив притчами до людей. Ми зараз маємо різні теж притчі на кшталт Бруно Фереро, якими звертаємось одні до одних, якими навчаємо одні одних, якими розчулюємо і допомагаємо скріпитися у вірі, так особливо. Коли це є реальна історія людини, яка хоче це засвідчити, це є дуже сильним прикладом для тих, хто десь в глибині душі це затаював і навіть не розумів, що це потрібно з того висповіді. Тобто, виходить, якщо брати аспект такого визнання, воно приносить свою користь. Ну, натомість, якщо йдеться про те, що людина соромиться, навіть коли я питаю засвідчити якусь дію Господа Бога у тих, хто до мене звертається, бо є чудо, є якась дія Господня така явна, що тільки молитвою і тільки з Божою присутністю могло статись те, що сталося, направитись на добрий шлях, то буває так, що людина пише, публікуйте свідчення анонімно, бо мене знають багато людей, і я би не хотіла, чи я би не хотів, щоб про це знали, знаєте. Це якийсь такий індивідуальний момент боязні, що з тебе посміються, боязні, що тебе неправильно зрозуміють, і так як ми розуміємо, що кожна людина боїться насмішки, то тут ясне діло, що краще уникнути тих моментів. Тобто той, хто чітко говорить «я», воно гарно, бо воно і свідчення, і показ імені, і воно показує, що це реальна історія. Як людина боїться, переживає і хоче засвідчити, то тоді робимо приклад сповіді. Людина йде до сповіді і персонально визнає через священника. Вона вголос проговорює, розуміючи, що Господь чує. Тим більше з психології. Якщо ми хочемо себе в чомусь змінити і вдосконалити, якщо ми собі про себе думаємо, знаємо, так, ми знаємо ту ситуацію, але виходить такий момент, що ми її не проговоримо в голос, то коли попадаємо у вир певних обставин, де треба робити вибір, він нам тяжче дасться, аніж коли ми проговоримо. Тому, коли людина приходить до сповіді і зі страхом і трепетом через священика, поборюючи свій встид, сором, визнає гріхи, тоді вона проговорює в голос. І священик питає, а чи ти жалієш за свої гріхи? Допомагаючи збудити той щирий жаль. А чи ти обіцяєш поправитись, наскільки то є можливо? Так, обіцяю. І це проговорене вголос віддається Господу Богу, і людина, котра піднімається після сповіді, я то зразу помічаю, так тільки цей видих, ти розумієш, що Боже, дякую тобі, дякую, що ти був, що ти допоміг людині відчути свою присутність в цій сповіді. Це справді лікує.
Отже, ви чуєте мене?
Так, так.
Ага. Ну, повертаючись до нашої програми і назви, яку ми маємо сьогодні, основи доброї сповіді, говоримо ми сьогодні про такий, як на мене, важливий момент. І зараз ми почули кілька тез, які отець назвав позитиву і негативу з публічної так званої сповіді. Я так скажу, що сьогодні є спільноти, такі закриті, правда, спільноти в католицькій церкві, які практикують, можливо, не так такий оригінал, і це не називається публічною сповіддю, але принаймні є так зване відлуння на деяких спільнотах, де так заохочується розповісти про свої болі, страждання і про те, як стосується конкретно тебе то слово, наскільки ти відчуваєш гріховність свою в тому. І це так виховує і навчає, можливо, до такої досконалої щирості у сповіді. Ну і давайте перейдемо до теми щирості, бо щирість – це обов'язкова умова так само сповіді, яка передбачає або ж через свою щирість повноцінне прощення, або ж через свою нещирість людина навпаки засуд, і це практично є профанацією. Ось давайте про це докладніше поговоримо. Отже, нам деколи хочеться в сповіді підшукати слова, котрі можливо не так гостро описують наш той гріх. Або навіть дещо так на кінці оправдовують. Угу.
Ну, ви дуже чітко і правильно спрямували нашу катехезу, тому що як тільки ви почали говорити про ділення, про щирість, я відразу згадав таку нашу церковну практику, як біблійні читання. Такого самого простішого методу, коли є духовний провідник і прокеровує там групку, яка складається, допустимо, практично це 8 осіб, бо тоді ці біблійні читання займуть 2 години, а як буде більше, то вони можуть зайняти більше часу. Так? І тут виходить, за першим методом ми беремо уривок Святого Писання, його прочитуємо і питаємо тієї спільнотки, яка збирається, які, тобто, тут разом є, проговорюючи, що це є дуже конфіденційно, це є дуже внутрішнє і щире. Тому те, що тут говориться, не має виноситись назовні. І що виходить, що ми в першому методі вибираємо для себе ту фразу, яка найбільше нам зараз є до серця, прочитавши там певний уривок. І кожна людина зачитує вголос, просто зачитує ту фразу. Потім другий раз прочитуємо ще раз уривок. Тоді по цій фразі людина каже, що вона відчуває. І тут, зазвичай ми розуміємо, що людині є близько до її зараз теперішнього стану, чи радості, чи якогось болю. І в тому моменті людина, кожен, хто є присутній в цій групці, на голос при всіх починає розповідати і про свої проблеми сімейні, і на роботі, якісь свої особисті пориви до гріха, і вона це виговорює, і воно надзвичайно схоже до сповіді. І коли вже є третє прочитання, та людина, кожен поокремо, має дати відповідь. Тобто, в другому випадку, що тобі Господь хоче сказати, і потім, що ти хочеш відповісти Богові. І тут відбувається якраз в цих біблійних групках ось це ділення такими внутрішніми, настільки такими духовними, інтимними моментами, переживаннями, що коли ти спілкуєшся, ти бачиш очі того, хто навколо тебе, який просто дивиться і каже, я тебе підтримую, все буде добре, ти не сам. Дуже, дуже це є розчуливо, і сльози течуть, коли ти є в такій спільноті, яка тебе розуміє. Звичайно, що тут є небезпека, знаєте, коли ти маєш парафію в селі, і люди одні одних знають, і ти робиш ці біблійні читання, і тут хтось розповість якийсь секрет, то є дуже велике переживання, щоб той секрет не став плітками, розумієте? Натомість, коли є велике місто, люди мало кого знають, тут так більше люди, так би мовити, відкриваються. Або коли спільнота є духовно сформована, і коли один в одному є впевнений, і розуміє, що будучи творити своє ділення, кожен є надійний, і ніхто нікому нічого не скаже, тому що кожен присутній розповість свою проблему. І так кожен буде знати проблему одні одних. І на завершенні цього біблійного читання відбувається молитва одні за одних, молитва підтримки. І відразу, після цих біблійних читань, як людина приступає до сповіді, ця сповідь є неймовірно щира, неймовірно відкрита. Людина набагато швидше відчує жаль за гріхи, і з тим, що вона скаже, я обіцяю поправитись, вона насправді зможе це зробити з легкістю.
Дякую. Отже, маємо якраз зараз цей час, якого традиційно запрошуємо наших радіослухачів до обговорення або, власне, до коментарів якихось. Отже, за 9 хвилин наша програма закінчиться, 9 хвилин нам для наших запитань.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Це денна катехеза, з нами катехит отець Василь Германюк, і ми сьогодні говоримо про основи доброї сповіді. Якщо є запитання, репліки, коментарі, будь ласка, це час саме для ваших телефонних дзвінків. І зараз для вас, власне, нагадаю номери телефонів. Код Києва 044 577 56 45 577 56 46. 098 650 18 60 та 093 272 07 45. І ми вже маємо першого слухача. Вітаємо його. Слава Ісусу Христу. Вітаю. Будь ласка, назвіться.
Слава Богу. Мене звати Олена. У мене запитання такі два до священника. Будь ласка, от ви сказали, що якщо немає можливості сповіді, то ви там зачитуєте якісь молитви подібні, можна назвати їх до малого екзорцизму. Скажіть, будь ласка, що це саме за молитви? І друге запитання, коли оцей екзорцизм взагалі такий загально прийнятий, то це там сповідь в цей момент відбувається, чи це без сповіді з людиною, ну, оце виганяння з неї відбувається? Дякую.
Угу, спасибі. Будь ласка, отже, дайте відповідь.
Дивіться, по темі, так, з другого питання почну, по темі екзорцизму, то тут є тема екзорциста. І як ми всі розуміємо і знаємо, що кожен екзорцист каже, що найперший екзорцизм – це є сповідь. Відповідно, перед тим, як має бути відчитка, обов'язково і священик має бути висповіданий, і має бути висповідана людина. Практика екзорцизму по телефоні, вона належиться екзорцистам. Я її не буду зачіпати, тому що це є вузька тема для тих священників, які взяли на це єпископське благословення. Тут в часі катехези будете мати можливість колись запитати одного з екзорцистів, які тут теж спілкуються. На рахунок першого питання – молитва. Молитва, яку я зазвичай молюсь, я запозичу у отця Яна Білецького. І це є молитви, які мають зачіпку тільки малого екзорцизму. Того, на який має дозвіл кожен священник. І я просто-напросто взяв частину якраз молитви, коли ми просимо, благаємо Ісуса і Пречисту Діву Марію, щоб вона запросила святих на гору Голгофу під хрест Ісуса Христа. І от цими молитвами з папським благословенням, з молитвою захисту, ось це якраз малого екзорцизму, з благанням, щоб кров і вода захищала нас. І якраз так та позиція, яку ще можна молитись мирянам, і десь виокремлено тою молитвою, яку молиться священик, це було введено. Це був експром. Це не є таке, що я кожен день практикую. Це був такий єдиний випадок, де я відчув, що потрібно людині допомогти, бо їй було важко. Відчувалися і суїцидальні думки, і щось таке, що десь містило присутність лукавого. І то навіть в такому випадку, якщо помолитись живу молитву, якщо це буде навіть Псалом 90-й, і його так по абзацах надіслати, що людина помолиться, чи то буде ще молитва «Нехай воскресне Бог», чи то буде наш звичний отчинаш, чи молитва вірою, чи Богородиця Діво. Справа в тому, що коли людина її прочитує і розуміє, що вона молиться не сама, і тут священик підкреслює, ти не сама, і ми в такий дистанційний спосіб помолились навіть звичні канонічні молитви, це для людини є величезною підтримкою. Тому от воно так виглядало. Тобто там не було якихось надзвичайних молитов.
Отже, так ще продовжувати буду думку вашу. Тоді поясніть, чи може одержима дияволом людина сповідатися без цього маніфесту? Бо в нашій уяві одержима людина – це та, котра вже там боїться Христа, боїться там медалика всього святого, там що, і там боїться приступити поріг храму. А ми тут говоримо за таку річ, як сповідь, навіть таїнство. То чи можливо це?
Я мав випадок, коли привезли до мене жінку просто на молитву. Насправді я бачив, я не є екзорцист, так? Та виконую всі ті духовні практики, які радять екзорцисти заради блага вірних, ті, які дозволені, так? І, власне, виходить, що я зустрівся вперше, що людина не могла вийти з машини, а потім не змогла зайти до храму. Вона постійно йшла, бо вона була одержима. Їй було важко. Їй при кожному навіть слово молитва, її зразу корчило. І насправді ми мусимо довести таку людину, щоб вона змогла висповідатись. Це потрібно просити Ісуса, Діву Марію. Це потрібно благальними молитвами випросити у Господа Бога ласку, щоб лукавий не мучив її настільки, щоб вона навіть не доступила до сповіді. Бо якраз зі сповіддю вона, жаліючи за гріхи, отримує часткове відпущення от того опанування. Людина кається, диявол не має тоді доступу до неї. І якраз, коли людина вже після сповіді, якраз тоді екзорцисту буде набагато легше випросити в Господа Бога прощення повного. А коли людина відчуває, що вона прощена, коли відчуває, що Бог прощає її гріхи, відповідно, разом з тим може бути чудо. Господь може вигнати диявола. І тут, бачите, є дуже делікатні теми, навколо саме того таїнства, про яке ми говоримо, навколо сповіді. Бо дуже важливо, щоб людина сама відреклася диявола, щоб людина висповідалася свого гріха, а особливо, якщо то був гріх відвідування ворожок, якщо то був гріх брання участі у різних таких
окультних справах.
Так, окультних справах. То насправді тільки сповіддю і відречення. Навіть відповіді відрекатись потрібно таких серйозних гріхів, як ось цих походів, не тільки казати «я жалію», а «я відрікаюся в цій сповіді походу до ворожки».
Спасибі, отче, спасибі. Це, власне, остання теза нашої розмови сьогодні була в катехезі Дані з отцем Василем Германюком. Говорили про основи доброї сповіді. Спасибі, отче, до наступної зустрічі в наступній програмі. А я, друзі, з вами ще не прощаюся. Почуємося. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу Святому!